виручила моя машина. Старенька, але прекрасна Мерседес, товаришу підполковник. Через хвилину після вашого від'їзду мені подзвонили додому. Повідомили про крадіжку на фабриці і сказали, щоб негайно приїхав. Ось я і натис добряче на педаль акселератора, та й випередив вас. Лише ці товариші встигли приїхати раніше за мене, показав він на працівників карного розшуку. Але чому ви тут? Тут, на цій фабриці, спитав Палуш, зробивши наголос на останньому реченні. Хіба ви не знаєте, що я тут працюю завідуючим господарством? Отже, ви на цій фабриці працюєте завгоспом, повторив Палуш загадковим тоном. Тут усе так, як було після крадіжки. Повернувся він до майора Крішталя. Так, ми нічого не чіпали, а власне навіть не розпочали огляд приміщення, бо тільки оце прибули. Тут сталося поки що оближте. Я хотів би спочатку сам оглянути все, припинив його підполковник. Палуш перейшов з приймальні в кабінет директора. В кабінеті стояв величезний письмовий стіл, на якому лежала схема території фабрики, під вікнами довжелезний стіл для нарад та багато стільців. Перед письмовим столом менший приставний столик із двома кріслами. На стіні висів великий календар «Бюро подорожей» «Ібус». Палуш підійшов до календаря і звернув увагу, що його сторінка показує вересень, а був ще тільки початок серпня. Підполковник удавав, що не помічає двох сейфів, які стояли в кутку, хоча знав, зламали саме їх. Тільки після того, коли оглянув усе, він неквапливо підійшов до сейфів. «Гарна робота», – сказав він авторитетно, – «як знавець скульптурного мистецтва, що дає оцінку скульптурі. Два сейфи воднораз. Оце робота. Спритно». «Гляньте, но, товаришу підполковник, на завіси», – сказав Крішталь. «Бачу». Раптом, хоча ніхто його й не питав, озвався худорлявий вартовий. «Я не винен ні в чому. Все робив за інструкцією». «Потім розберемося», – сказав майор Крішталь. «Мабуть, ускладнень тут не буде, чи не так, товаришу підполковник?» «Це міг зробити тільки він. Тільки він. Інші зломчики сейфів нехтували цим методом. На ранок він уже буде в наших руках. Отже, як видно, він усе-таки не покинув цю професію». «Кого ви маєте на увазі?» – спитав Палуш Крішталя, не обертаючись, бо нахилився до дверцят одного з сейфів і уважно розглядав сліди зламу. Майор озирнувся, потім нахилився до Палуша і сказав пошепки: «Чендиша». Палуш випростався, обернувся до майора, підійшов до нього, взяв його під руку і голосно, щоб усі присутні почули, сказав: «Ускладнень і справді не було б, якби Чендиш жив. Але він мертвий».
«Мертвий?
Не може цього бути». «Повірте мені, це так. Хіба товариш старший лейтенант ще не сказав вам?»
«Ні.
Ми приїхали окремо, я черговою машиною, а він з управління». «Отак. Чендиш мертвий. Доведеться попрацювати». «Але це міг бути тільки Чендиш», – стояв на своєму Крішталь. «Я 15 років займаюся розслідуванням зламів сейфів і добре знаю почерк багатьох. Цим методом працював тільки Чендиш. Хіба що знайшовся наслідувач? Але ні, не можу в таке повірити». «Так, немає сумніву, це метод Чендиша. Розрізані завіси і підняті долотом дверцята». «Ну що ж, побачимо. Ліскаї, ти залишайся тут з технікум і Золтаї. Беріться до роботи. Прогляньте ретельно все. Чи знайдеться якась кімната для нас із товаришем майором?» – спитав Палуш завгоспа. Ліптак завагався. «Та хіба що можу відчинити вам бухгалтерію? Хоча це суворо забороняється, вночі тільки з дозволу директора». «Доведеться брати в нього дозвіл постфактум», – пояснив він. «А вам відомо, що викрадено з сейфів?»
«Мені?
Я не знаю», – промимрив Ліптак, вагаючись. Потім, ніби надавав особливого значення рішучості, впевнено повів далі: «Звідки мені знати? Адже я лише скромний завгосп». Палушеві видалась підозрілою раптова зміна тону Ліптика, але він промовчав. Вони прийшли в бухгалтерію. Ця кімната була цілковитою протилежністю директорському кабінетові, вдвічі менша з розміром і захаращена письмовими столами.